Situācijas, kad pie lielajiem tirdzniecības centriem var būt grūtības novietot automašīnu, apliecina, ka sabiedrības vēlme un iespējas sagatavoties gada nogales svētkiem ir augstas. Cīm redzot, tam netraucē arī neziņa par notikumu pavērsieniem pasaulē un ar tiem saistītā inflācija, vērtē Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs.
It kā laiki grūti, bet cilvēkiem laikam naudas pietiek priekš svētkiem. Jā, nu, varbūt cilvēki arī tērē naudu dēļ tā, ka jūtas nestabili un labāk naudu iztērēt šodien nekā zaudēt viņas vērtību. Jā. Inflācija tomēr ir un viņa noēda daļa no naudas. Tāpēc tie, kam ir uzkrājumi, es domāju, ka tērē ar šo te domu, ka labāk šodien nopirkt nekā rīt zaudēt daļu no tā.
To apliecinot arī ilgākam laikam noderīgu preču, kā lielā sadzīves tehnikas plašāka iegāda pirms svētku laikā, ko citkārt atlikt uz rītdienu. Pircēji labprāt jau laikus gatavojas svētkiem īpaši pieplūdums novērojams nedēļas nogalēs. Piemēram, pat par trešdaļu salīdzinot ar pērnā gada decembri ir audzis maizīšu un citu gardumu patēriņš, stāsta Rimi Latvija pārstāve Inga Bite. Vēlme sagatavoties svētkiem noteikti vairojusi arī atbrīvošanās no COVID-19 pandēmijas laika ierobežojumiem tirdzniecībā.
Šādos apstākļos vēlas svinēt, ņemot vērā pēdējo 2 gadu pieredzi un pandēmijas laiku, piemēram, pagājušo gadu, kad ļoti aktīvi tika ievērots gan sarkano, gan zaļo veikalu režīms un pircēji iespējas iegādāties, varbūt dažos brīžos plašāku sortimentu un iespējas apmeklēt veikals ar plašāku sortimentu bija ierobežots, tad šobrīd, jā, pircēji mēģina izmantot tomēr šo iespēju un aktīvi apmeklē arī veikals.
Atšķirībā no vārda dienas vai dzimšanas dienas atzīmēšanas visticināk Ziemassvētkus svinēs plašāka sabiedrība. Tāpēc arī sarežģītos laikos šo svētku tradīcijas ar apdāvināšanos un citām mirastām lietām nepazudīs. Tā vērtē Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, patēriņu kultūras pētniece Marita Zitmane.
Es jau kopumā vispār cilvēce ir ļoti raksturīgs, ka pēc kaut kādiem ierobežojumiem un taupības ir šī patēriņš ir dabiski augsts. Ļoti iespējams, ka arī mēs pat labāk par spīti tam, kas notiek, un ka ir karš, nu mēs esam to Covid pārvarējuši, jā, karš ir, bet viņš gluži nav pie mums, un ka mēs gribam viss normāli vienus svētkus beidzot nosvinēt, un tad jau redzēt, kā būs. Patēriņš un teiksim, kaut kāda svinēšana, tā ir daļa no tādas normālības, no iespējas atgriezties pie normālās dzīves, ja, pie labās dzīves. Tas ir nenoliedzami, tās lietas ir ļoti saistītas.
Par patērētāju vēlmi tērēties liecina arī tirdzniecības centru, tajos sarīkoto vietējo ražotāju un amatnieku tirdziņu, kā arī interneta veikalnieku novērojumi, ko apkopojusi ziņu aģentūra Leta. Apmeklētāju skaits un apgrozījumu rādītāji jau spējuši atgriezties pirms pandēmijas apjomā. Vienlaikus pircēji aktīvi meklē akcijas un atlaides, visātrāk izpērkot tieši palētinātās preces. Jānis Kincis, Latvijas radio.